Eventuálne sme boli v celej Európe, no a teraz už sme aj v pár krajinách mimo Európy. Ale teda nejaká úplne, že stratégia tam za tým nebola. Akože ono to skôr vyzerá jak také kobercové bombardovanie, že poďme všade a niekde sa to uchytí.
Vítajte v podcaste Trustpay. Našim dnešným hosťom je Peter Minich, reprezentant spoločnosti Musiker. Je to známa firma, ktorá sa na Slovensku stala známou najskôr predajom hudobným pred niekoľkými rokmi. Myslím, že to bolo ešte v 90. rokoch, nie?
Áno, áno, tá história je už celkom dávno. My v podstate minulý tento rok oslavujeme 25 rokov, čo je Musiker v nejakej podobe na trhu. Tá firma sa volala rôzne. Planet Music, GBM Europe, GBM Bratislava, také rôzne variácie. Ale tak teraz je to Musiker, už je to za sebou 25 rokov a počas toho sa stalo veľa zmien.
Jasne.
O tých si asi povieme potom.
Pred niekoľkými rokmi sa Musiker rozšíril na obchod s hobby záležitostiami. Tak to voláte? Sú to hobby, neviem čo. Aké to má pomenovanie?
Hej, dá sa to tak nazvať, ono, keď sa povie, že hobby, hobby market, niečo podobné, tak človeku príde nejaký Hornbach na myseľ. To není ono. My sa v podstate snažíme nejako ľuďom vyplňať voľný čas. Hej, chceme robiť všetko, čo nejako podporuje zdravý, produktívny, zaujímavý život. Hej, chceme, aby sa ľudia zabávali, aby mali radosť v živote. A týmito vecami sa zaoberáme. Čiže tých kategórií je tam veľa. Sú rôzne, ale dá sa to zhrnúť do niečoho, čo máme aj v našom brande. Máme to, že Musiker, milión radostí a to je tam vlastne pointa toho celého. Prinášať ľuďom radosť do života.
Ja som na úvod tak povedal, že ty si reprezentant spoločnosti Musiker, aké by si mal nejaký dres, ale tak tvojou funkciou je, že Chief Operating Officer, COO, tak prosím ťa zorientuj nás, že čo táto funkcia znamená.
Jasné, no. My sme hľadali nejakú takú funkciu, ktorá nie je príliš špecifická, lebo do toho, čo robím v Musikeri, asi sa to nedá nejako zabaliť do nejakej jednej pozície, takže hľadali sme niečo, čo je fakt také univerzálne. A keď sa zaoberáme tými poučkami CEO, COO, akékoľvek z týchto C niečo, tak to je taká univerzálna. A v podstate ja mám na starosti marketing, nákup, my máme tam aj customer experience oddelenie, kde máme veci ako customer support, reklamácie, back office, čiže je to naozaj taká nešpecifická pozícia a mám viacero oddelení na starosti, no a to, čo nejako riadí moje priority, tak to je v podstate nejaký ten výkon firmy. Hej. Ide mi o to, aby tá firma nejaká zarábala, rástla, aby sa aj darilo, aby to bolo udržateľné.
Keď som si ťa pozeral na LinkedIn, tak ty si tie kompetencie tak naberal, nie? Že najskôr to bolo niečo, a myslím, že support alebo takto, čiže od toho prvého schodíku a postupne ďalej.
Hej, boli to také postupné challenge, ktoré mi tam pridávali. Začal som vyslovene ako support pre Anglicko a Írsko v tom čase a bola to taká brigádka popri škole. Neplánoval som nejako dlhodobo ostať v Musikeri, ale tak potom prišla nejaká možnosť vyskúšať si team leaderskú prácu a som si povedal, že OK, to môže byť zaujímavá skúsenosť. Tam ma to chytilo a potom som dostal na starosti celé oddelenie, potom viacero oddelenia a takto som sa nejako postupne dostal tam, kde som dneska.
Mhm. Súvisí tá tvoja pozícia, možno momentálna, alebo pozície, ktoré si mal aj predtým, nejakým spôsobom s tým, ako si bol životne nastavený predtým, možno so školou a tak ďalej. Aký bol ten vývin?
Uh-huh. Akože ja si myslím, že mám pár nejakých možno že vlastností, ktoré sú mi také typické, ktorým vďačím za to, že som možno že nejako vzbudil dôveru v tých ľuďoch, ktorí vtedy nejako riadili firmu. No a myslím si, že to je nejaká taká zvedavosť. Zabrdám do vecí, som nespokojný s vecami, chcem, aby nejako lepšie fungovali. A toto to nejako definovalo, hej, že vždycky som nejak tak bol nespokojný s tým, aké je to status quo. Chcel som, aby to bolo lepšie, aby to fungovalo lepšie. A to je to, čo hnalo všetky tie kroky.
Musiker, obchod s gitarami. Chodil som si tam kupovať struny a všetko možné a ono sa to potom začalo meniť, že vy už nie ste obchod, len obchod s gitarami v úvodzovkách, ale aj s mnohými ďalšími vecami. Kedy prišlo to rozhodnutie, že poďme robiť aj golf a zimné športy a všetko ostatné?
Ja som v tom čase ešte vo firme nebol, keď to rozhodnutie padlo, ale v podstate ten vývin bol taký prirodzený. Ono, ľudia, ktorí zakladali tú firmu, ktorí tam pracovali, ktorí tam boli na kľúčových pozíciách, tak oni neboli len muzikanti, hej? Oni boli z veľkej časti muzikanti, ale mali aj iné hobby. Venovali sa športu, golfu napríklad, čo bol náš prvý taký nový segment, do ktorého sme išli. A mali veľa iných hobby. A v podstate bolo to také prirodzené, že tí ľudia chceli obohacovať tú svoju prácu o ďalšie činnosti, ktoré ich bavili. Takže tie hobby tam tak postupne prenikali. No a tiež to dávalo v podstate zmysel z toho hľadiska, že hudobné nástroje sú veľmi sezónny sortiment. Čiže je vlastne veľmi pozitívne, keď vieme nejakú tú vianočnú sezónu vyvažovať iným sortimentom v lete napríklad. No a tam nám fungujú rôzne iné segmenty, ako ten golfový, jachtársky, bicykle napríklad. Ale tých segmentov je veľa a v podstate chceme byť vo všetkých produktových kategóriách, ktoré ľudia využívajú na trávenie voľného času. Nechceme robiť úplne všetko. Nechceme byť Alza, nechceme byť Mall alebo Amazon. Nechceme predávať chladničky, šporáky a takéto záležitosti. Chceme predávať to, čo ľuďom robí nejakú radosť a to, čo vedia aktívne využívať vo svojom voľnom čase. Takže tam chceme byť.
Jasné. Ja by som sa okolo toho netočil nejako veľmi dlho, lebo to vôbec nie je nejaká novinka. Už je muzikér dávno nielen obchod pre hudobníkov, ale aj pre ostatných. Ale predsa len možno ešte trošku. Muzikér je brand, ktorý sa na Slovensku začal spájať s tými hudobninami a prosto každý, nejdem do hudobnín, idem do muzikéra si kúpiť niečo, čo potrebujem, ku gitare alebo do štúdia. Ale akým spôsobom sa snažíte zabezpečiť, aby to bolo aj pre tie iné odvetvia? Pre golfistov, že golfista si nepovie, že idem do golfového obchodíku, ale muzikára.
Jasné, ono je to hrozne ťažké a zároveň na to asi nie je jednoduchá odpoveď. Presvedčiť tých ľudí nie je jednoduché, hlavne keď v tých takých rôznych odvetviach sú špecialisti, ktorí robia len tú jednu vec. A celá firma sa zaoberá len tou jednou vecou. Hej. Cyklistika, MT-biker. Proste všetci ich poznajú, všetci vedia, že to je cyklistika, je to v podstate že synonymické s cyklistikou. No a je ťažké ľudí presvedčiť, že nejaký muzikér, ktorý robil hudobné nástroje, to vie robiť dobre. Ale to, na čom si chceme zakladať a k čomu smerujeme, je to, že chceme získať dobré, zaujímavé značky. Chceme mať možno aj značky, ktoré, ja neviem, bežne v Decathlone alebo v nejakom inom v inom obchode športovom nebudú. No a chceme mať vlastne v našom personáli ľudí, ktorí ako keby, že oni sú špecialisti na ten sortiment. Hej? Čiže chceme mať nákupcov, ktorí sa vyznajú do toho portfólia, chalani na produktovom, ktorí vyberajú, že vlastne čo budeme nakupovať, aké značky, aké produkty budeme mať. Chceme, aby to boli ľudia, ktorí žijú tou kategóriou tovaru. Hej? Takže snažíme sa ako keby tú vášeň v tých ľuďoch pretaviť do tej práce a to potom dúfame, že zaujme aj tých našich zákazníkov, že to bude mať takýto efekt.
Muzikér je slovenská značka, ale rozhodne iba na Slovensku nepôsobíte. V 30 krajinách je muzikér momentálne. Je to pravda, že až 30 krajín?
Dá sa to tak povedať, aj keď veľa ľudí si pod tým predstaví, že teraz v 30 krajinách máme proste obchody, marketingové oddelenie a naozaj, že detailne riešime každú tú krajinu. Nie je to tak. Medzi tými krajinami sú krajiny, ktoré sú pre nás dôležitejšie, kde dávame väčší fokus a zároveň aj také, kde dávame ten fokus menší a máme to len ako taký nejaký doplnok. Ale áno, sme v 30 krajinách, máme v podstate pre tieto krajiny aj separátne domény. Veľa z nich máme preložené a dávame im rôzne úrovne toho nášho fokusu a času.
A ako to vyzerá? To máte aj sklady v tých krajinách? Alebo je nejaký centrálny sklad? A ako to máte?
My máme centrálny sklad v Lozorne a vlastne do celej Európy expedujeme z tohoto jedného skladu. A v budúcnosti rozmýšľame nad tým, že tých skladov budeme potrebovať viacej a tam by sme možno išli už aj do iných lokalít, aby sme zase vedeli do niektorých krajín rýchlejšie doručovať. Ale zatiaľ to všetko riešime z toho jedného skladu.
A ako ste vyberali tie krajiny, že kde budeme expandovať? Že sú nejaké prosto výhody niektorých krajín, že tu poďme alebo tam nechoďme?
Ja by som strašne rád bol, že keby som mohol povedať, že za tým bola nejaká super premakaná stratégia, ale v podstate nie. Na začiatku sa expandovalo takým prirodzeným spôsobom, že do Českej republiky. Otvorila sa tam predajňa, zároveň v tom roku sa otvoril e-shop. A myslím, že to je ako keby pre slovenské firmy, pre slovenské e-shopy úplne že prirodzený prvý krok. Takže nie je to niečo šialené, zvláštne. No a ďalšie kroky, tak potom to boli krajiny, ktoré boli okolo. Hej, išlo sa do Maďarska. Zase je to blízko, vieme tam doručovať. Máme pocit, že no, tak je to stredná Európa, bude to podobný zákazník, bude to podobná kultúra, podobné veci tam budú fungovať. A toto boli také tie prvé kroky. Potom bola taká väčšia vlna rozširovania, myslím, okolo roku 2016. No a tam už sa išlo aj do vzdialenejších krajín. Tam sa išlo do západnej Európy, Anglicko, Írsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko. Ale zároveň sa išlo aj do východnej Európy, Rumunsko, Bulharsko a tieto krajiny. No a takto sa to postupne rozširovalo. Myslím, že nejako možno, že 2017, 18 sa pridávali potom škandinávske, severské krajiny. Eventuálne sme boli v celej Európe, no a teraz už sme aj v pár krajinách mimo Európy. Ale teda nejaká úplne, že stratégia tam za tým nebola. Akože ono to skôr vyzerá jak také kobercové bombardovanie, že poďme všade a niekde sa to uchytí. A myslím, že to bola v podstate tá pointa, že dostať sa všade, nejako tam fungovať, nejaký marketing tam robíme a nejako tie krajiny fungujú, nejako zarábajú. A v podstate ako rastú, tak tým väčší fokus im dávame.
Tie krajiny, ktoré si spomenul, tak to je Európska únia. Mimo Európskej únie to je asi trošku zložitejšie, lebo clo a tak ďalej, ale plánujete možno, že aj mimo?
My tam už sme, ako keby, že prvý takýto kontakt s tým bolo Anglicko, po Brexite. A tam sme sa veľa popálili, veľa naučili, presne tie veci ohľadom toho, ako vlastne predávať zákazníkovi, aby to nebol hrozne nepríjemný proces, hej. Keď ja si niečo objednám mimo Európskej únie, mne to sem príde a je to niekde zastavené na colnici a ja musím riešiť, ako zaplatiť clo a vyplňovať kopu papierov a ako zaplatiť DPH-čku a tieto veci, tak to je proste otrava, nikdy si tam neobjednám znova. Čiže my sme v tom Anglicku chceli fungovať štýlom, že ten zákazník si nevšimne, že si kúpil z Európskej únie a že už nie sú súčasťou Európskej únie. Čiže my všetky tieto veci vybavíme za zákazníka a on dostane zásielku tak, ako keby si ju objednal z Anglicka. Toto je ale strašne ťažké nastaviť. Tie procesy sú komplikované, tá legislatíva nie je jasná, tie pravidlá nie sú jasné. Nikto v tom čase nevedel, ako to vlastne spraviť, ako to bude fungovať. Čiže bolo to také bolestivé, veľa času sme nad tým strávili, ale tak eventuálne sme to rozbehli. No a potom sme si uvedomili, že keď chceme ísť do nejakej inej krajiny mimo Európskej únie, tak toto tam budeme musieť replikovať. A to sa momentálne deje so Švajčiarskom napríklad. Tam chceme tiež spustiť takýto režim. A postupne tam možno ešte pribudne Bosna, Srbsko, Ukrajina. Takže také sú plány. Dá sa ísť mimo tej Európskej únie, ale aby to bolo pre toho zákazníka také friendly, príjemné, tak treba spraviť podľa mňa tieto extra kroky.
Je to ťažké, tento e-commerce a expandovanie?
Ja si myslím, že áno. Už len keď sa pozriem na to, že koľko sme sa o tom naučili za posledné 2-3 roky a ako dlho nám trvalo sa to naučiť, tak si myslím, že to je dosť ťažké. Zároveň ale veľa firiem si tým už prešlo, veľa firiem s tým má skúsenosti a keby sme sa boli poradili, tak možno nemusíme všetky tieto ako keby lesson zbierať my u seba na vlastných chybách. Takže je to ťažké, ale dá sa to spraviť jednoduchšie, než ako sme to robili my.
A ako jednoduchšie sa to dá spraviť?
Poradiť sa. Sú firmy, ktoré sa tým vyslovene zaoberajú, tou expanziou. A za nimi, keby sme prišli, tak oni povedia, že aha, toto je týchto 11 vecí, s ktorými budete mať strašný problém. Hej? Skúste ich riešiť už dopredu, skúste nad nimi premýšľať dopredu. Jedna taká firma je napríklad Expandeco, ale v podstate sa dá spýtať akejkoľvek inej firmy. Hej. Aj keby sa nás niekto spýtal, tak my radi povieme, že čím sme si všetkým prešli. A v podstate asi treba hľadať také tie príležitosti nejakého networkingu, zoznámiť sa s nejakými inými firmami, ľuďmi z tých firm, ktorí možno riešili túto tému, popýtať sa ich, čo riešili, čo bolo pre nich ťažké a dá sa v tom takto zorientovať. Ale to je asi jediné ono. Nie je to komplikované, nie je to raketová veda. Keď už človek vie, že na čo si treba dať pozor, tak sa to dá spraviť v poriadku. Ale keď nie, ale ako keby ideme takým štýlom, že narážame do steny, kým nenájdeme dvere, tak proste sa človek raní pri tom.
A prečo ste to robili tak, že ste sa neporadili? Bolo to len, že proste, že hurá, tu nám to ide, tak poďme aj do zahraničia. A určite to povede aj v zahraničí. A nemusíme sa s nikým radiť, alebo kde to vzniklo, no?
Ja by som povedal, že to je taký šialený optimizmus, že človek si pomyslí, že to nemôže byť také zložité. Hej? Proste vyskúšame to, zistíme, poladíme, pôjde to. A toto je asi ono. To je taký proste optimizmus, podcenenie tej komplexity toho problému. A asi toľko.
Ale vyhrabali ste sa z toho nakoniec, že je to teraz fajn a funguje to.
Je to fajn, strašne veľa sme sa toho naučili. A naučili sme sa toľko vecí, že o nich môžeme rozprávať nejakým ďalším ľuďom. Takže hej, je to fajn.
Je tá skúsenosť, marketingová skúsenosť zo Slovenska prenosná aj do zahraničia? Že to, čo fungovalo na Slovensku napríklad pre vás, tak funguje aj... Asi tie trhy sú také špecifické, že nemôžeme povedať, že všade to funguje rovnako, ale je niečo také univerzálne, čo si nesiete zo Slovenska a nosíte aj vonku?
Ono sú princípy, ktoré sú univerzálne všade. Hej? A možno ani by som to nenazval, že marketingové princípy, ale keď sa na to pozrieme z pohľadu zákazníka, nie je nikde zákazník, ktorý by si povedal, že ja by som bol strašne rád, aby mi to chodilo neskoro. Hej? Alebo bol by som strašne rád, aby bol komplikovaný nákupný proces. Alebo som strašne rád, keď tá stránka vyzerá hrozne zle a neviem tam nič nájsť. Hej? Že sú proste univerzálne veci, ktoré treba robiť dobre a tieto fungujú všade. No a potom tie špecifika, to už sú také špecifikácie napríklad, že s komunikáciou, hej, istý druh komunikácie niekde funguje a niekde nie. No a dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi, hej. A vie si človek nájať nejakých lokálnych ľudí, ktorí budú vedieť, čo tam funguje, lebo sú z tej kultúry, sú z toho prostredia. Alebo zase dá sa s niekým poradiť, alebo dá sa proste, že testovať a zistiť, že do čerta tu proste nejaké trenice nám vznikajú v tej komunikácii, zákazníci sa na to sťažujú, alebo nám nerozumejú, alebo vôbec nejako nereagujú na tú komunikáciu a proste prizná to takýmto spôsobom. Čiže možnosti sú tam rôzne. A ešte ako keby, že k tej pôvodnej otázke. Z toho, čo nejako nefunguje všade, tak asi sa to dá rozdeliť na také dve kategórie, že veci, čo sú v podstate, že performance marketing, tak tie fungujú všade. Hej? Ja keď niekde rozbehnem Google Shopping, tak ten Google Shopping mi bude fungovať veľmi podobným štýlom na Slovensku, aj v Nemecku, aj Rumunsku. Je to v podstate jedno. Ten performance je v tomto taký naozaj, že univerzálny. Všetci fungujú online, všetci fungujú v Google, prípadne na iných platformách. A v tých krajinách sú platformy, ktoré sú si veľmi podobné, napríklad cenové porovnávače. Hej, v každej krajine sú nejaké cenové porovnávače. Sú trošku iné, ale sú si veľmi podobné. Čiže ten performance marketing je taký dosť univerzálny. Samozrejme, dá sa aj ten ladiť na krajinu, lebo viem komunikovať iným spôsobom, viem tam používať iné vizuály, viem tam ponúkať iné veci, musím sa prispôsobiť tej lokálnej konkurencii. Ale toto je taká tá univerzálna časť. A to, čo už je asi špecifickejšie, tak to je to brandové. To je to, že ako zaujať toho zákazníka a ako vytvoriť nejakú lojalitu, ako vytvoriť nejakú afinitu k tej značke. A toto už je ťažšie. A na to si myslím, že treba porozumieť ľuďom z tej kultúry. Hej, nájsť nejakú ich potrebu, tu trafiť a s tou pracovať. Ale to je zase to, čo my nerobíme v 30 krajinách. Nerobíme to ani v 10 krajinách.
To sa asi nedá,
že? Nie, to už je to, čo naozaj, že veľmi veľa času to trvá, zožerie to veľa energie, veľa peňazí a tam sa fokusujeme na pár našich core krajín.
Je to asi taký beh na dlhé trate, že teraz vnímať každý kultúrny rozdiel a ladiť to, aby sme predávali všade a boli najlepší všade. Ako si povedal, to sa asi nedá, že treba sa sústrediť na tie core krajiny. Ktoré sú to?
Tak pre nás určite, že Slovensko, Česko a zároveň Maďarsko tam spadá. A toto je to, kde je ten náš najväčší fokus. Ako keby my nemáme pocit, že sme na Slovensku, Česku vôbec dosiahli to, čo tu vieme dosiahnuť. A veľa ľudí ešte dneska nepozná muziker, alebo nevedia, že my robíme aj iné veci než hudobné nástroje. Takže my stále máme v týchto krajinách potenciál, ktorý je nevyužitý a potrebujeme tu budovať silnejší brand, čiže náš maximálny fokus na ten brand je práve v týchto krajinách. A v tých ostatných krajinách tak tam riešime proste performance marketing, mailový marketing a takéto záležitosti.
Spomenul si fokus a už dlhšie sa chcem opýtať, že v akom nastavení momentálne muzikér je? Na čo máte najväčší fokus? Na to expandovanie alebo na možno ešte lepšie upratanie toho, čo ideme, čo predávame a čo ešte chceme predávať? V čom je ten fokus aktuálne?
Uh-huh. Ja by som povedal, že to je vlastne opak expanzie. My sme sa posledné roky veľa expandovali, jednak do tých rôznych krajín a jednak aj v tom sortimente. No a teraz ako keby na čase sa trošku že ustaliť a naozaj ísť do hĺbky. Ísť do hĺbky do toho portfólia. Ísť do takej hĺbky, že naozaj budeme mať napríklad tie produktové kategórie pokryté špecialistami. Ísť do takej hĺbky, že budeme mať všetky tie kategórie naozaj kompletné. No to nie je úplne jednoduché vyskladať tak tú produktovú kategóriu, aby si tam ten človek kúpil všetko, čo potrebuje. Takže chceme ísť do hĺbky, chceme rozvíjať tie kategórie, v ktorých už sme. No a čo sa týka tých krajín a trhov, kde fungujeme, tak tam už tiež úplne, že nechceme to rozširovať. Jednak to ďalšie rozširovanie by bolo komplikované, keďže všetko by to bolo mimo Európsku úniu. A jednak by to bolo asi kontraproduktívne. Oveľa väčší potenciál dneska máme v tom, aby sme získavali market share v tých krajinách, kde sme, než v tom, že by sme otvárali ďalšie krajiny. Takže určite budovať brand v tých trhoch, kde sme, budovať to povedomie o značke. No a toto je taký hlavný fokus, že tam, kde sme, tak tam proste budovať to všetko lepšie, silnejšie, na vyššej úrovni.
Sú nejaké kultúrne špecifika, nejaká zaujímavosť, ktorá pri tom expandovaní a pri tom ladení všetkých tých detailov vznikla? Ja neviem, možno ja rozmýšľam takto, že takéto gitary kupujú na Slovensku a v Grécku ich vôbec nekupujú. Alebo možno aj s iným odvetvím, ktorému sa muzikér venuje?
Sú určite rozdiely. Neviem, či to je zrovna pri gitarách. Samozrejme, že v rôznych krajinách fungujú rôzne produkty. Ale je to tým, že by tam bol nejaký kultúrny rozdiel? Alebo je to jednoducho tým, že v tej krajine ten produkt nie je úplne ako keby, že nekúpi si ten produkt u nás. Hej. Kúpi si ho u nejakej silnejšej konkurencie, ktorá tam má lepšiu cenu, alebo z nejakého iného dôvodu si ho nekúpi u nás. Že my vidíme, že nie všetky naše produkty sa predávajú úplne všade. Niektoré sú populárnejšie na niektorých trhoch, iné na iných. Ale nemyslím si, že to je tým kultúrnym rozdielom.
Víš, prečo by to napadlo? Prepáč, že ti skáčem do reči, ale to je z môjho života jedna taká zaujímavosť. Pred 13 rokmi som bol v Grécku. A tam som sa zahovoril s jednou Grékyňou, ktorá mi hovorila o svojom hudobnom vkuse a povedala mi, že ona miluje gitaristu, ktorý sa volá Rory Gallagher. A ja som vôbec netušil, že kto je to Rory Gallagher. A ona, že nevieš, to je Rory, že to je najlepší bluesman na svete, írsky muzikant, lepší jak Jimi Hendrix. A že čo? Že to som v živote nepočul. A potom som sa dozvedel, že Rory Gallagher mal tam koncertné turné. Tam je veľmi známy, zatiaľ čo u nás je to taký akože veľmi málo známy gitarista. A ona mi vtedy povedala, že mne sa vtedy veľmi páčili značky Gibson. A vtedy mi povedala, že ale Rory hral na Stratocastri. A ja som odvtedy, je pre mňa Stratocaster úplne, že najlepšia gitara na svete. Vieš, tak preto, to je taká akože úplne, že bočná záležitosť, tak ma to zaujímalo, či takéto niečo sa deje aj v tomto e-commerce svete. Mm-hmm. A už aj povedala, nech sa páči.
Možno, čo je také typickejšie, tak to je to, že vidíme rozdiely medzi tým, že napríklad niektorý šport je populárnejší v niektorej krajine. Taký golf v Maďarsku nie je príliš populárny, alebo vo Francúzsku je super populárny. Čiže hej, v tomto sú určite rozdiely. A zase napríklad veci, ktoré máme z nášho jachtárskeho vybavenia, tak tie nie sú úplne populárne tuto niekde v stredozemi, v strednej časti Európy, ale proste v Chorvátsku to ide super. Hej, takže v tomto sú dosť veľké rozdiely. No. Ale zase je to skôr o takých tých podmienkach, ktoré tam sú, ako je tam populárne to hobby. Hej? Aké sú tam vôbec možnosti pre to hobby. Takže takéto rozdiely vidíme a tie sú dosilné.
Čo je pre vás taký kľúčový segment teraz? Sú to stále hudobné nástroje?
No určite, akože hudobné nástroje stále tvoria cca polovicu našich predajov. A s tým, že tú zvyšnú polovicu tvoria tie ostatné kategórie dohromady. Čiže tam z tých ostatných, tam máme silný golf, to jachtárstvo, cyklistiku, motopríslušenstvo, športové vybavenie. Tieto sú také najsilnejšie a v podstate chceme, aby rástli, ale zároveň chceme, aby rástla aj tie hudobné nástroje. Čiže nechcem, aby sme zanedbávali jedno kvôli tomu druhému. No a v podstate sa nám to aj darí. Tie kategórie, ktoré sú mimo hudobného sortimentu, tak oni postupne to tak dobiehajú. Niektoré možno, že aj trošku predbiehajú. Pár rokov dozadu ten pomer bol ešte úplne iný, čiže darí sa nám ich budovať.
Dosť veľa sa teraz rozpráva o umelej inteligencii, robotika, nové špeciálne veci, ktoré sa dajú využiť aj v e-commerce.
Oh, tých využití je hrozne veľa. Takto, keby som išiel po takých obvious veciach, ktoré asi využívajú všetci, tak už len keby sme sa bavili o tom, že reklamy na Google, tak to je proste nejaký black box, ktorý to riadi. Je to proste nejaký algoritmus, ktorý rozhoduje, čo ukáže komu, aby maximalizoval nejaké zisky aj pre toho predajcu, aj pre Google. Takže do určitej miery strašne veľa firiem už využíva takéto nástroje a takéto technológie. A keby som išiel špecifickejšie po takých tých súčasných témach, ako je ChatGPT a podobne, tak používame napríklad na komunikáciu so zákazníkmi nástroj Daktela. A to je nástroj, ktorý zgrupuje viaceré komunikačné kanály do jedného. No a tam chalani celkom šikovní už implementovali ChatGPT do toho ich nástroju a dneska vlastne tá Daktela dokáže spraviť takú zaujímavú vec, napríklad, že ten algoritmus sa pozrie na e-mailovú komunikáciu s zákazníkom, tam mohlo prebehnúť 60 e-mailov a on to zhrne do 5 bodov, kde zhrnuté, že na čom sa dohodlo, hej. Fero chcel toto, Jožo mu na to odpovedal toto, dohodli sa na tomto. A teraz, keď nejaký človek z toho supportu príde zastupovať kolegu, nevie nič o tej komunikácii, tak on za 3 sekundy sa dočíta, že čo sa tam vlastne riešilo a vie do toho skočiť. Takže postupne sa to dostáva aj do našej práce.
Wow. Ale nakoniec s tým klientom potom komunikuje živý človek, len tá umelá inteligencia mu to zhrnie, aby nemusel čítať 60 mailov.
Zatiaľ áno, ale je to taký, že prirodzený next step. My by sme strašne radi s tým už experimentovali, ale nie je to ešte úplne spoľahlivé a nevieme to ešte úplne dostať do takého fungovania, že by sme to vedeli nechať na nejakého toho, ja neviem, chatbota postaveného na ChatGPT. Ale myslím si, že v budúcnosti to príde a nevyhneme sa tomu. A na druhej strane, my sme napríklad strašne dlhú dobu boli proti tým chatbotom, lebo to bolo, že mizerný zákaznícky experience. Neboli to vyslovene chatboty, štandardne tieto služby fungovali takým štýlom, že ak mi prišla takáto správa, tak daj takúto odpoveď. Veľmi primitívne, jednoduché, obmedzené. A keď to nebolo dobre nastavené, tak naozaj ten zákazník sa v tom stratil, nedostal tú odpoveď, ktorú chcel, potom bol frustrovaný, vykašľal sa na to, odišiel. Ale tie nástroje, ktoré začíname dneska vidieť, tak tie dokážu viesť normálne, že prirodzenú konverzáciu s tým človekom. Ten človek si ani nemusí všimnúť, že ide o nejakého chatbota. A ten nástroj mu dokáže ako keby dávať odpovede na otázky, že tie odpovede tam nemusel niekto napísať predtým. Hej? Doteraz tie chatboty boli o tom, že zobrali len z nejakej takej predpripravenej databázy odpovedí tú odpoveď. Ale tieto nástroje si dokáže tie informácie nájsť, spojiť a proste naservuje tomu zákazníkovi úplne v prírodzenej reči. Takže toto bude fakt zaujímavé.
A roboty v sklade?
Tie nemáme. Nie. My sme to plánovali robiť, ale potom sme nejako stopli tie investície do tohoto. A v podstate nepovedal by som, že to je preceňované. Určite je to fajn, určite je to zaujímavé, určite to bude relevantné aj pre nás. Ale my sme boli ešte v takom bode, že hrozne veľa sme toho vedeli proste zoptimalizovať cez procesy a iné vylepšenia. A úplne sme ešte nepotrebovali ísť do tej robotizácie. Takže v budúcnosti to bude téma aj pre nás, ale zatiaľ nejaké roboty tam nemáme. Ale technológie tam využívame veľa. Rôzne také skenery, alebo už len to, že náš skladník sa nerozhoduje, že kam ide po akú objednávku. Proste je tam systém, ktorý plánuje tú trasu tak, aby bola úplne optimálna. Hej? Takže technológie tam využívame, ale roboty nie.
Čo bude? Čo chystáte z týchto špeciálnych technológií? Je niečo, čo môžeš povedať?
Fú, neviem, či máme niečo také úplne zaujímavé. My ako keby pracujeme na veľa rôznych veciach a veľa vylepšení u nás na e-shope. A pracujeme na novom klube, vernostnom pre našich zákazníkov. To si myslím, že bude zaujímavé a snáď to predstavíme už tento rok. Bude to také celkom signifikantné vylepšenie, si myslíme. No a uvidíme, možno už tento rok budeme mať nejakú takú službu, že zákazník sa bude vedieť porozprávať s nejakým chatbotom a ani si nevšimne, že to bude chatbot. To sa ešte uvidí.
A čo platobné preferencie v rôznych krajinách? Lebo niektoré krajiny to majú tak, iné krajiny to majú inak. Akým spôsobom ste riešili toto?
My sme ešte pár rokov dozadu boli takí, ako to nazvať, mali sme veľmi veľa rôznych providerov a od tohto providera sme mali takú platobnú metódu, od toho inú, naozaj ich bolo veľa a to komplikuje veci, lebo keď je nejaký problém, tak vždycky to treba riešiť s nejakou inou firmou. Keď sa rieši v podstate rekonciliácia tých platieb, tak je to veľa rôznych systémov, veľa rôznych výpisov, veľa rôznych spôsobov, ako sa vôbec dostať k tým výpisom.
Rekonciliácia platieb to je...
To, že tuto mi prišli nejaké peniaze na účet a ja viem, že to patrí k tejto objednávke, ktorú si zaplatil zákazník. No, takže ako keby, že vzniká tam nejaká neefektivita tým, že človek má viacerých providerov, ale potom sme to začali ako keby, že zgrupovať pod jedného veľkého providera. Dneska už existuje pomerne veľa tých providerov, ktorí majú viaceré platobné metódy u seba. Vyslovene, že stovky platobných metód. A vlastne je to výrazne jednoduchšie, lebo človek rieši jednu implementáciu na e-shope a má prístup k stovkám platobných metód. Zároveň má potom jednotný reporting, ľudia pristupujú do jedného systému, keď potrebujú overiť nejakú platbu napríklad, čiže z tohto hľadiska je to veľmi efektívne. No a toto sme zoptimalizovali, čo sa týka platobných metód. No a čo sa týka platobných metód pre konkrétne trhy.
To dokáže TrustPay, nie? Pomôcť s týmto.
Hej, napríklad TrustPay. A čo sa týka platobných metód pre konkrétne trhy, no tak tam si treba spraviť proste research. Hej. Netreba implementovať každú platobnú metódu, ktorá existuje v tej krajine. To je zbytočné. Ale treba pokryť takých 80-85%. Štandardne to býva platobná karta, PayPal, bankový prevod, možno dobierka v niektorej krajine a plus 1-2 menšie také lokálne platobné metódy. Toto, keď má človek pokryté vo všetkých tých krajinách, tak je to dostatočné. No a štandardne tieto informácie vie poskytnúť ten provider, lebo majú tie dáta, že čo je populárne v danej krajine, ale tak dá sa to jednoducho vygoogliť. Sú stránky na internete, ktoré poskytujú tieto informácie a hej. Najsi dobrého partnera, stabilného partnera, s ktorým sa dobre pracuje a potom to ide.
A poradiť sa, ako si spomínal. Sú ešte nejaké veci, ktoré by si poradil firmám, ktoré sa chystajú expandovať do zahraničia?
Určite si treba rozmyslieť, že či potrebujeme expandovať, či to je ten správny krok, alebo viem spraviť niečo efektívnejšie. Treba si rozmyslieť, že prečo vlastne chcem expandovať. A potom asi by som išiel cestou takého, že najmenšieho odporu. Snažil by som sa nájsť taký trh, kde viem priniesť niečo, čo tam ešte nie je. Hej? Kde viem priniesť či už kvalitu služby, alebo produkt, alebo kombináciu produktov, ktoré nie sú ešte na tom trhu zastúpené. Hej? Ak ja dneska budem chcieť ísť s hudobnými nástrojmi do Nemecka, tak tam funguje Thomann, hej? Thomann tam má úžasne silný brand, má tam výborne vybudovanú službu, má relatívne dobré ceny, má tam výborný servis, majú špecialistov a vedia to tam doručiť oveľa rýchlejšie a lacnejšie, než ja budem vedieť zo Slovenska. Čiže ak robím hudobné nástroje, tak ísť do Nemecka moc nedáva zmysel. Ale keď si nájdem krajinu, kde možno viem doručiť rovnako alebo podobne rýchlo ako nejaký konkurent, ktorý tam je, ale mám lepšie značky, mám lepší sortiment, viem poskytnúť lepšie ceny alebo mám nejakú inú výhodu, tak tam mi dáva zmysel ísť. Hej, že snažil by som sa nájsť nejaké také prázdne miesto na trhu, nájsť nejakú takú skulinku, do ktorej sa viem vojsť a z ktorej viem postupne rásť.
Mali ste aj niečo také, to mi ešte tak doplnkovo napadlo, že spomenul si Toman, že je nejaká lokálna veľká značka a povedali ste si, že zakrútime s nimi, že zabojujeme a skúsime to vyhrať.
Ako keby také značky sú, my sme sa hrozne dlho pozerali aj na ten Toman, bola to pre nás obrovská inšpirácia, páčilo sa nám, ako to robia, chceli sme byť tak veľkí ako oni, robiť to tak dobre ako oni. Možno tam aj bola nejaká ambícia, že predbehnúť Toman, ale tak to by bol veľmi veľký cieľ, ale neviem, myslím si, že také nejaké naozaj, že veľkej konkurencie, ktorú by sme predbehli, to úplne nie, ale predbehli sme určite veľa menších hráčov. Dneska vieme, že sú obchody, ktoré sa tak na nás pozerajú, že ježišimaria, títo hudobníci zrazu predávajú pedalboardy a ja teraz tu mám konkurenciu ich a oni tam majú proste veľa toho na sklade, majú veľa značiek, majú tie isté značky ako ja. Veď ja som tu ten špecialista, jak to, že majú tie isté značky ako ja. Tak dá sa to. A myslím, že v takýchto menších konkurentov, ktorým zrazu konkuruje niekto úplne iný, od koho by to nečakali, tak takých bolo viacero.
Super. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nech sa darí v budúcnosti. Naším dnešným hosťom bol Peter Minich zo spoločnosti Muzikér. A vám ďakujem za počúvanie. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, budeme radi, keď nám dáte like a prihlásite sa na odber.
Ďakujem teda za pozvanie.